Milí poslucháči, vítame vás pri relácii UV Hovor, v ktorej budeme hovoriť s pani doktorkou Alexandrou Rozborilovou o chorobách kože. Koža je dôležitý orgán, ktorý pôsobí ako prvá obranná línia nášho tela proti baktériám a vírusom. Zdravá koža tiež udržuje optimálnu hladinu vody a pomáha regulovať telesnú teplotu. Je vysoko citlivá a registruje ten najjemnejší dotyk či bolesť. Ako náš najväčší a najviditeľnejší orgán s plochou takmer 2 metrov štvorcových tvorí skoro šestinu našej telesnej hmotnosti. V neposlednom rade stav kože môže mať tiež významný dosah na naše sebavedomie. Leto sa blíži míľovými krokmi a starostlivosť o kožu, tak aby bola zdravá, je oproti zime rozdielna. Aj preto dnes v relácii UV Hovor privítame odborníčku, dermatovenerologičku, pani doktorku Alexandru Rozborilovú. Rozhovor sme nahrali priamo na jej pracovisku.
Moje telo by to chtelo, ale má závrate. Moje telo by to chtelo, ale ja trímam oprate. Moje vôle je pevná, nehybnosť vierná, málo co mi dáva pocit svobody. Monitory planou, anonymní hrou, moje touhy se stanou jedničkami a nulami. Dávno už se lidi nehýbaj, dávno už se lidi nevídaj, dávno už se lidi nestýkaj, už se nemilujou. Dávno už se lidi nelíbaj, dávno už se lidi nevídaj, dávno už se lidi nestýkaj, už se nemilujou. Sílu ve virtuální víru, málo kdo se dívá přímo do očí, signály krotí, ti, co jsou proti, a k podání ruky neznají důvody. Dávno už se lidi nehýbaj, dávno už se lidi nevídaj, dávno už se lidi nestýkaj, už se nemiluj. Dávno už se lidi nehýbaj, dávno už se lidi nevídaj, dávno už se lidi nestýkaj, už se nemiluj.
Pani doktorka, vy ste dermatovenerologičkou. Čo vlastne tento vedný odbor všetko zahŕňa?
Tento vedný odbor zahŕňa starostlivosť o pokožku, kožné adnexy, čiže aj vlasy, nechty, potné žľazy. A tá venerológia nesie v sebe starostlivosť o choroby pohlavné, to znamená u mužov aj u žien rôzne typy pohlavných chorôb. Ono je to také zvláštne, že je to zlúčené v jednom odbore, ale historicky to takto bolo zlúčené a mnohé tie pohlavné choroby sa prejavujú aj neskôr rôznymi prejavmi na koži, takže pravdepodobne takto historicky ten odbor bol spojený.
Podľa vašich skúseností majú ľudia stále predsudky zaklopať na dvere dermatovenerológa?
Nie, to si nemyslím. Dokonca si myslím, že v dnešnej dobe ten počet dermatologov je nižší, ako sú potreby ľudí, takže skôr opačne, že dnes nájsť dermatologa a dostať sa k nemu môže niekedy pre toho človeka spôsobovať aj značný stres, lebo to niekedy môže trvať aj niekoľko mesiacov v našom systéme.
Poradme našim poslucháčom Rádia Lumen, je stále potrebné prísť do ambulancie špecialistu, odborného lekára, dermatovenerológa s výmenným lístkom, poukazom od všeobecného lekára?
Nie, toto už je zmenené, takže naozaj, ak tam nejaká diagnóza je, tak môže zaklopať pacient priamo na dvere dermatovenerológa.
Pohľadné ochorenia dnes necháme stranou a keďže vy sa venujete, pani doktorka, najmä korektívnej dermatológii, pokúsme sa našim poslucháčom Rádia Lumen v tomto UV hovore možno nejakým spôsobom priblížiť vašu prácu, no a povedať im, že ide iba o nejakú márnivosť ženskú alebo mužskú. Pred chvíľočkou, keď sme sa pripravovali, predtým, než sme si sadli sem do štúdia, si mi povedali, že jedným z ošetrení je liečba nadmerného potenia, hyperhidróza. Ako to teda je?
Áno, toto je veľmi krásny, moderný odbor, korektívna dermatológia. A napríklad pre mňa, keď som sa rozhodovala, čo aj budem robiť, vždy sa rozhodujete medzi nejakými internými a chirurgickými odbormi. A tento odbor v sebe nesie aj to, že robíte praktické zákroky. Takže naozaj to je taký kompromis medzi tou internou a chirurgiou, kedy môžete aj pracovať mozgom a vysvetľovať tým ľuďom, hľadať príčiny, pátrať po príčinách tých ochorení, lebo viete, že tá koža je takým zrkadlom aj duše, čiže aj rôzne psychické stavy, ale aj rôzne vnútorné ochorenia sa častokrát prejavujú na koži. Na druhej strane môžete pracovať rukami vlastne v oblasti nápravy rôznych škôd, ktoré nám vzniknú buď vplyvom vonkajšieho prostredia, alebo len vplyvom stárnutia, takže pre lekára je to veľmi sympatický, milý a naplňujúci odbor. A on sa vlastne zaoberá, ako z jeho názvu vyplýva, korektívna dermatológia, takže koriguje nejaké veci, ktoré na tej koži nie sú správne. Niekedy sa mu hovorí aj estetická dermatológia. Ja mám tento názov veľmi rada, pretože ten výsledok by vždy mal byť estetický. To znamená, že ten lekár samotný, ktorý sa tomuto venuje, by mal mať veľký zmysel pre estetiku a mal by v tom človeku, ktorý k nemu príde, či už so zdravotným problémom, niekedy s estetickým problémom, vedieť, vytiahnuť z človeka to najkrajšie, čo sa v ňom skrýva, to podporiť a dajme tomu potlačiť niektoré veci, ktoré nie sú také pekné alebo príjemné. A výsledok by mal byť estetický, nemalo by to byť nikdy prehnané. To, čo niekedy, ani o tom nechcem radšej hovoriť, lebo veľmi sa mi to samotné nepáči, niektoré prezentované také tie gigantické mega výsledky týchto vecí, ktoré sú často tak akoby v bulvári prepierané a potom si ľudia môžu urobiť niekedy nesprávne dojem a pritom väčšina tých dobre vykonaných alebo všetky tie dobre vykonané zákroky sú neviditeľné. Takže keď sa pozriete na toho človeka, vy nevidíte, že on má niečo skorigované, on to má spravené tak, ako by to malo vyzerať prirodzene.
Môže takáto korektívna dermatológia aj zastaviť akoby človeka pred tým, aby neskôr musel zaklopať na dvere psychiatra? Mám teraz na mysli, vrátime sa od hyperhidrózy, o ktorej sa porozprávame neskôr, napríklad k obyčajnému akné, znalivo banálnemu, ale pre mnohých určite veľmi frustrujúcemu a takému, ktoré môže vyvolať možno aj nejaké psychické poruchy.
Áno, myslím, že by sme mali byť veľmi empatickí k rôznym kožným ochoreniam, pretože si musíme uvedomiť, že koža je orgán, ktorý je viditeľný. Viete, keď niekto trpí na cukrovku alebo na srdce, tak to nie je viditeľné a častokrát síce má problémy, môže mať bolesti, môže mu to skrátiť život, ale tá psychika nemusí byť tak nabúraná, ako to je u ochorení, ktoré možno nie sú tak vážne z hľadiska skracovania života, ale keďže každý vidí Už konkrétne, keď hovoríme o tom akné, každý vidí, že nejaký problém tam je, hlavne čo sa týka mladých dievčat, ktoré nie sú ešte úplne tak vyzreté psychicky a nemusia vedieť dobre odrážať tie ataky toho okolia a to sebavedomie nie je ešte také ustálené, tak je veľmi, veľmi príjemný pocit pomôcť takýmto mladým ľuďom s tým, aby to akné sa dostalo pod kontrolu, pretože dnes už naozaj pri súčasných možnostiach liečby nikto nemusí prísť do fázy, že mu zostanú jazvy. Samozrejme, náš odbor si vie poradiť aj s jazvami, keď niekto zanedbá liečbu, pretože viete, keď to akné je veľmi intenzívne, vtedy už nesmieme váhať a musíme nasadiť celkovú liečbu, deriváty vitamínu A, ktoré vlastne zastavia to brutálne akné, aby nevytvorila sa jazva, ktorá už je trvalé poškodenie a keď niekto teda nepríde a není informovaný a nechá si tú tvár zjazviť, vieme aj potom pomôcť rôznymi laserovými technikami, ale teda už to je taký beh na dlhšie tráte, viac opakovaní a ten človek proste už bude musieť aj tomu obetovať nejaké to narušenie pracovného režimu alebo školy, lebo dajme tomu 2-3 dní PNK s spálenou pokožkou po tom laseri. Takže vždy je lepšie zasiahnuť v začiatku, viac preventívnejšie, podchytiť tieto kožné diagnózy, keď hovoríme o akné, pravidelne sa tomu venovať na tej mesačnej báze a spolupracovať s dermatológom, lebo tá liečba tiež nie je taká, že tento človek má akné a na akné sa používa toto, toto a toto. Kožné ochorenia bohužiaľ sú také farbisté, že už 2 dní potom, ako navštívite jedného odborníka, môže druhý odborník ordinovať niečo iné, lebo to kožné ochorenie môže vyzerať v rámci dynamiky inak. Aj to akné má svoje štádia, má rôzne fázy a na každé to štádium je potrebná iná liečba.
Mm-hmm. Myslíte si, že takéto ochorenie, akné juvenilis a vulgaris, patrí aj u mužov do rúk dermatovenerológa. Mnoho ľudí, mnoho poslucháčov možno v rodine počulo, že muž má byť len čosi krajšieho čerta.
Áno, a ja som toto počula u nás v rodine, ale takisto nepodceňujeme psychiku mladých chlapcov. Nie všetci sme stavaní ako z hrubého materiálu a zvládame veci, takže naozaj to môže poškodiť sebavedomie. Máme veľa vyliečených mladých mužov, ktorých väčšinou prinesú maminky, však tá mama sa lepšie orientuje v tejto oblasti, takže ich prinesie buď mama, alebo ich priateľka. Nastavíme liečbu, vôbec to už nie je v dnešnej dobe nejaké tabu. A čo sa týka toho akné, tak ja by som povedala možno, že aj tak 70-30 máme to zastúpenie našich pacientov, trošku v prospech dievčat, ale chodia aj chlapci. Mm-hmm. Pretože zaujímavosťou je to, že u tých chlapcov to akné máva taký horší priebeh, že býva také intenzívnejšie, takže oni paradoxne potrebujú tú pomoc častejšie ako dievčatá.
Dajme si spoločne dnešný obed v záhrade, 23 stupňov chládku v našej nálade. Chcem v poliach makových tancovať, tak buď pritom. Chcem retro fotky, ktoré spravíš mi zenitom. Chcem v retro košeli nazbierať plný tvár. Chcem s tebou cestovať a pomaľovať karaván. Pod nebom svietiť len ohníkom, nebáť sa usmievať a nevisieť na nikom. Na úsmev na perách netreba mi víno, stačí mi iba rúž po farbe rubínov. V západe slnka sa prežiari opona, tancujme v muzike Erika Claptona. Budem stáť za svojím, keď ma máš v náručí, znesiem aj zlyhania a žiadne krivdy ma už ničím nezrania. Chcem sa len zatúlať po dňoch a po nociach, základ nebyť spútanou. Nehľaďme na reči tých, čo nám neprajú. Posledné, po čom túžim, je soľ do čaju. Upleť mi čelenku, tú, čo mi pristane. Niekedy baví ma sedieť aj na hrane.
No a po peknej pesničke opäť budeme pokračovať v rozhovore s našim dnešným hosťom a ním je pani doktorka Alexandra Rozborilová, dermatovenerologička z kožnej kliniky v Bratislave.
Môže byť nejakým zastúpením návštevy odborného lekára, prípadne teda vašej ambulancie, odborné lekárky, návšteva kozmetičky?
Alternatívou toho úvodného nastavenia liečby by to nemalo byť. Tá liečba by mala byť nastavená profesionálne, ale samozrejme my potom spolupracujeme s kozmetičkami na mesačnej báze, kedy vlastne prichádzajú naši pacienti na pravidelné mesačné ošetrenia, kedy sa im robia rôzne ošetrenia ako mikrodermabázia, čistenie tých komedónov, rôzne druhých chemických peelingov, takže má to byť nie o konkurencii, ale o spolupráci a každý by mal tie svoje kompetencie mať vydelené.
Dalo by sa, pani doktorka, povedať, že koža a vek nejakým spôsobom súvisia, respektíve svoju otázku smerujem skôr tam, čo si je potrebné v tom, v ktorom veku na koži všímať.
Áno, určite máme ochorenia kožné, ktoré sa viacej vyskytujú v určitých vekových kategóriách. Napríklad u celkom maličkých detí to býva atopický ekzém, z ktorého mnohé vyrastú potom. Ako sú prípady, ktoré prejdú do astmy dospelosti, ale väčšina tých maličkých detí z toho ekzému proste vyrastie. Potom je to obdobie puberty, kedy sa hlásia k slovu diagnózy ako akné, ale napríklad aj to nadmerné potenie, ktoré som tak veľmi nešikovne som sa odklonila od vašej otázky, takže sa teraz môžeme k nej vrátiť, že aj to nadmerné potenie práve v tom období puberty sa častokrát prvýkrát objaví, lebo je nervového pôvodu vlastne. Keď ten človek sa viac vystresuje, tak vtedy aj vplyvom hormónov a celého toho nastavenia sa v oblasti podpazušia, dlani alebo stúpají ten človek viacej potí. Takže už od toho pubertálneho veku chodia k nám
ľudia. To je to emočné potenie?
To je to emočné potenie, áno. A vieme, že puberta je jedna veľká emócia alebo zhluk takých emócií, ktoré s nami proste hádžu v tomto období, takže práve vtedy to častokrát diagnostikujeme a u niektorých ľudí to potom pretrváva až do pozného veku, takže tam tá liežba botulotoxínom naozaj je s vynikajúcim efektom, to naozaj hádam bez výnimky, účinkuje u každého a ten efekt vydrží aj 9 mesiacov. Tam bohužiaľ treba povedať, že je to ekonomicky náročné pre toho človeka, pretože nie je to liečba hradená zdravotnou poisťovňou, čo je veľká škoda, lebo naozaj toto môžeme označiť za diagnózu, ktorá veľmi znepríjemňuje život tým ľuďom, ktorí na to naozaj trpia. To si ľudia nevedia možno predstaviť, si povedia, že čo nejaké potenie. Ale keď vidíte v ambulancii toho človeka, keď mu kvapka pot z dlani a naozaj má s tým dlhodobý stres, že nemôže podať nikomu ruku, Tak naozaj toto už je v kategórii ochorenia, ktoré, tak bohužiaľ, musí sa ten človek po tej svojej línii o to postarať, nie je to hradené poisťovňou.
Čiže táto hyperhidróza neznamená len pod pazuší mať fľaky, ale hovoríte, že aj z plosky rúk. A ešte som kde si čítal, že aj dlane.
Dlane stúpaje a pod pazušia sú tie najčastejšie lokality. Sú potom veľmi také vzácne symptómy nejakých iných ochorení, kedy aj kdekoľvek na tele sa vytvorí takéto miesto s hyperhidrózou. Pomerne časté je to u niektorých mužov na čele, že to majú. A keď napríklad zjedia teplé jedlo, tak sú typy mužov, ktorým kropaje potu, z toho čela vlastne stiekajú, takže dá sa toto riešiť botulotoxínom. Tam takým vtipným vedľajším účinkom je, že sa im vyrovnajú vrázky pri tom.
Čiže vlastne akoby pre niektorých aj žiaduci, nežiaduci.
Áno, áno, presne tak.
Mnohí si pomáhajú v takomto prípade deodorantami, mnohí antiperspirantami. Pokiaľ tieto riešenie nie sú dostatočné spolu asi s pravidelnou, teda určite hygienou, tak potom môžu prísť do našej ambulancie, ak som to spravil.
Áno, tam v prípade, ak tam je patologická hyperhidróza, tak deodorant nepomôže. To, žiaľ Bohu, to sú obrovské množstva potu, ktoré sa vylučujú, takže títo ľudia naozaj končia potom pri injekčnej technike aplikácie botulotoxínu.
Je pani primárka takéto ošetrenie, takýto zákrok bezpečný?
Určite áno. My sa tomuto venujeme už zhruba 20 rokov, nechcem teraz 20 rokov plus minus a nemali sme zatiaľ ani jednu komplikáciu, takže určite tá bezpečnosť je potvrdená dlhoročnými skúsenostami.
Kde si som čítal, že botulotoxín sa v onoho vyšších dávkach podáva detičkám s určitými neurologickými...
spastickými, áno, ochoreniami. Takže naozaj na to potlačenie tej hyperhidrózy potrebujeme oveľa menšie množstvo botulotoxínu.
Skúsme sa preklenúť na ďalšie ochorenie, s ktorými vás môžu napokon aj naši posluchači Rádia Lumen navštíviť. Napadlo mi napríklad nadmerné ochlpenie u žien. Stretávate sa s ním?
Viete, to je tiež taká vec, ktorá, dajme tomu, 20 rokov dozadu nebola ešte riešiteľná. To si neviete predstaviť, aké komplexy naozaj mali tie dámy, ktoré mali ochlpenie, tak už dobre na tele sa to dá skryť, ale bolo to ochlpenie na tvári a boli terčom posmeškou okolia a pritom naozaj to je vec, ktorá sa môže z dôvodu hormonálnej nerovnováhy udiať úplne každému a najčastejšie sa to bohužiaľ dialo v tom zraniteľnom pubertálnom období, kedy tie hormóny sa proste vzbúria, môžu vzniknúť cysty na vaječníkoch, takzvaný ten syndrom policistických ovárií a vtedy to dievča alebo žena, jednoducho to ochlpenie sa vytvorí. Tak sme sa trápili nejakou elektrickou ihlou, sme to odstraňovali, čo bolo bolestivé, bolo to málo účinné. No a potom prišiel ten veľký objav laserovej epilácie. Zhruba pred tými 20 rokmi sme s tým začali pracovať a to sa zmenil život tým ľuďom. To netreba podceňovať. Ako samozrejme niekto si to z rozmaru dá odstraniť tých pár chlpkov, ktoré má, že aby sa vôbec nemusel z nejakých dôvodov estetických holiť, ale toto reálne psychicky pomohlo obrovskému množstvu žien, že sa zbavili ochlpenia na tvári trvale. To, pre mňa to je naozaj dnes bežná vec, ale pred tými 20 rokmi to bola prelomová vec.
Táto fotoselektívna termolíza, o ktorej hovoríme, je využiteľná aj u mužov, povedzme, pokiaľ trpia nadmerným ochlpením chrbta a majú z toho nejaké komplexy.
Áno, dá sa to použiť, ale samozrejme ten laser nerozoznáva medzi tým, či vy ste muž alebo žena. On proste pôsobí na pigment v tej vlasovej cibulke, tú cibulku zdeštruuje a po nejakých 3-4 opakovaniach, keďže vždy musíme tú cibulku mať vo fáze rastovej, takže tam sú presne stanovené časové termíny, v akých sa tá epilácia opakuje. Čo teda je v nevýhoda mužov, je tá nevýhoda, no, je tá hormonálna situácia u nich, že u tej ženy to býva spôsobené takým hormonálnym excesom a keď tie chlpy zničíme, tak oni už zvyčajne nenarastú. A ten muž neustále, ten testosterón, tam sa tvorí a je vo zvýšených hladinách, napokon vďaka tomu teda tí muži fungujú v iných oblastiach. Takže to ochlpenie vždy znova narastie, ale jeho menej, je jemnejšie a tie intervaly medzi ošetreniami epilácie sú dlhšie, ale u tých mužov sa to odstraňuje ťažšie ako u žien, to treba priznať.
Je potrebný zrejme väčší počet návštev?
Tak.
Možno je to aj bolestivejšie?
Je to rovnako bolestivé. Vždy je to bolestivejšie vtedy, očo je chlupok tmavší a hrubší, je to bolestivejšie, takže áno, toto je dobrá pripomienka, ak to beriete z tohto hľadiska, tak to môže byť bolestivejšie, keďže muži väčšinou majú hrubšie a tmavšie tie chlupky. Takže z tohto hľadiska, ale celkové muži sú aj tak trošku citlivejšie, menej vydržia ako ženy.
Áno, to sme my muži. Mne pri tejto príležitosti napadli slova pani primárky Noriky Lukáčovej, ktorá ešte epilovala elektrickou iglou a povedala, že ju využíva až pod ten čas, kým pracovala na ústave lekárskej kozmetiky u sivých chlapkov a že tam sa teda celkom ujíma. Je tomu tak doposiaľ, že tie sivé chlapky sa nedajú odstrániť bežnými laserami?
Áno, som veľmi rada, že ste spomenuli pani primárku Lukáčovu, lebo to bola jedna veľmi významná osobnosť slovenskej estetickej dermatológie a naozaj tie staré zle som sa vyjadrila, v tej áno, v danej dobe pôsobiace pani doktorky všetky dokonale vedeli robiť túto epiláciu elektrickou ihlou, kedy naozaj tou ihlou ste museli vstúpiť do toho chlopku, presne trafiť, dať elektrický impuls do cibulky, vytiahnuť pinzetou. Takže ja som vďačná, že som ešte žiačkou pani primárky Lukáčovej a že ešte som sa to naučila a áno, máte pravdu, že ten laser neodstráni tie sivé chlopky. Tam vždy, keď vidím aj tie reklamy také, že aj svetlé chlopky, aj proste šedivé chlopky, to proste z podstaty veci nie je možné, pretože laser pôsobí na základe selektívnej fototermolízy, to znamená pôsobí na pigment, takže aspoň aký taký pigment tam byť musí. No, na síly vlastne nemá pigment, takže nemá sa kde zachytiť to laserové žiarenie, proste prejde kožou, chlopkom a vôbec sa nezachytí v koži.
Ostaňme ešte na tvári. Čo môžu naši poslucháči alebo poslucháčky robiť napríklad s asymetrickou perou? Dá sa im pomôcť?
Áno, vďaka kyseline hyaluronovej sa nám dostala do rúk látka, ktorou vieme pomôcť či už pri vrodených alebo získaných asymetriách na pere. To znamená, že vždy v tej oblasti, kde je menej toho objemu na tej pere, môžeme doaplikovať kyselinu hyaluronovú, ktorá je telu prirodzená látka a dokáže vytvoriť ten objem tam, kde ho potrebujeme nabrať.
Takže je to možno dobrou správou aj pre pacientky budúce a teda klientky, ktoré trpia pre hodzaj asymetriu pery. Na vašej klinike sa vykonáva aj rekonštrukčná plastická chirurgia. Možno pomôcť našim poslucháčom vôbec zorientovať sa aj v tomto odbore, keď ostaneme na tvári a pozrieme sa napríklad na nos, ktorý nemusí byť iba neestetický, ale možno aj nefunkčný, že to septum, teda tá prepáška, je tam nejakým spôsobom deviovaná, poškodená.
Áno, tak tá celková tá plastická chirurgia sa tak v podstate vetví na tú estetickú chirurgiu a na rekonštrukčnú chirurgiu. Viete, že tie veľké výkony typu veľkých ráštepov podnebia alebo rekonštrukcií po veľkých onkologických operáciách sa skôr vykonávajú v tých štátnych zariadeniach, nakoľko tí ľudia majú aj nárok na to, aj mali to hradené zo zdravotného poistenia. Ale potom sú to operácie, ktoré sú na hranici. Vlastne tie rekonštrukcie, presne ako ste veľmi dobre poznamenali ten nos, že môže byť nielen estetický problém, ale môže to byť aj problém z hľadiska dýchania, že tí ľudia s vybočeným septom môžu mať veľký problém, takže takýto často prichádzajú nielen z estetických dôvodov, ale aj z dôvodov funkčnosti toho. Potom napríklad aj taká na prvý pohľad zdajúca sa operácia horných viečok, čo je čisto estetická operácia, prichádzajú ľudia, ktorí zle vidia, ktorým to narúša periférne videnie. Proste majú tie viečka natoľko poklesnuté, že pri šoférovaní, ale aj bežne na ulici, majú zúžený ten pohľad smerom do periférie, pretože tie viečka v tých bočných častiach padajú dole.
Častokrát si sťažujú na bolesti hlavy a v takomto prípade...
Presne tak.
...už neurológ alebo očný lekár ušla. Pravdepodobne na takýto zákrok, takže tiež je to jedno zo zákrokov, ktoré sú vlastne
na hranici.
Pani doktorka, urobme si teraz krátku pauzu a vypočujeme si spolu pesničku.
Kto to ví?
odpoví mi na otázku, co je amfora.
Amfora je když?
Je to kříž, mě totiž vyznal jeden básník lásku koncem února.
Únor bílý pole sílí.
Od té doby se zlobí a neví už, co by mi zlýho řek. Má jen vztek a já se marně tážu, jak došel k názoru, že máme místo srdce amforu. A proč o tom báseň psal? Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon.
Lexikon je když?
Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.
Proč si asi rve vlasy a ty krásný časy, kdy rád se smál, prchli dál jen kvůli lexikonu. Nestojí o jídlo a to, že lexikon je lepidlo, tomu ani
preparát je když?
Žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
Prečo, Jano, jdeš? Preparát.
Muž mi šedne a bledne a křadne, jde v zemne a zdá se mi chvíle mi, že mě už nepoznává. O lidi nestojí a bydlí v preparátním pokoji. Zkrátka chce být stále sám.
Po pesničke opäť pokračujeme v rozhovore s dnešným hosťom a tým je pani doktorka Alexandra Rozborilová, PhD, dermatovenerologička z kožnej kliniky v Bratislave.
Čo s deťmi, ktorým odstávajú uši?
Áno, to tiež je taký problém, že sa to bohužiaľ teda vždy manifestuje v tom veku, keď ten mladý človek nie je ešte úplne pripravený, lebo tak ako dá sa žiť aj s odstávajúcimi ušami, život to neskracuje, ale ako príjemné to teda určite nie je. Takže áno, to sú takí tí presne tínedžeri, ako pacienti, ktorí prichádzajú na operáciu odstávajúcich ušníc, väčšinou to robia v období prázdnin a potom v septembri už prídu s prišitými novými uškami do školy.
Takže mi to vlastne pomôže zvýšiť sebavedomie a
vyhnú sa nejakým hlúpym poznámkam.
A možno hlavšie potom akceptujú samých seba. Pani primárka, sú horúce letné mesiace a pravdepodobne je starostlivosť o kožu aj v domácnostiach našich poslucháčov Rádia Lumen iná. Aká by však mala byť?
Tak určite, keď vidíme teraz vlastne, že prichádza leto, tak prvé, čo nás musí napadnúť, je tá ochrana pred slnečným žiarením, lebo tie štúdie hovoria jasne, že jednak počet rakoviny kože alebo počet prípadov rakoviny kože výrazne stúpa celosvetové, nie len na Slovensku. Je to trošku podmienené aj našim životným štýlom, že viacej cestujeme. Napokon celkový počet nádorov kože najviac stúpa v tých najcivilizovanejších krajinách, tam, kde ľudia majú ekonomicky na to prostriedky, aby cestovali aj v zime za teplom, za slniečkom, aby športovali na vzduchu. Tak toto sa trošku odráža na tom, že počet nádorov stúpa, takže určite teraz treba apelovať na tú ochranu pred spálením, treba sledovať UV index, máme to už aj na našich mobiloch, v rámci predpovede, že už od štvorky UV indexu hore sa treba nakrémovať, 6-7 už je veľmi silná, takže tam určite používať vyššiu ochranu, ak teda môžem si k tomu povedať aj viac, lebo to je naozaj veľmi široká téma tejto UV ochrany. No a teda nie je to len vznik kožných nádorov, ale je to aj takéto starnutie kože, lebo vieme, že to UVA žiarenie, to A znamená aging, takže treba si uvedomiť, že vedecké štúdie absolútne so 100% istotou preukazujú súvislosť opalovania s rýchlejším starnutím.
Ktorý prípravok si majú naši posluchači vybrať. Existujú dva, teda aspoň ja viem o dvoch. Jeden je s chemickým filtrom a ten druhý je s mechanickým.
To je veľmi dobrá otázka. Samozrejme, všetko má svoje výhody aj nevýhody. Dnes je na trhu obrovské množstvo tých prípravkov. Ten chemický filter má tú výhodu, že keď si ho natriete, nie je ho vidno. To znamená, nevytvára vám taký ten biely povlak na koži, ako to robí minerálny faktor, ktorého to je nevýhoda. Trošku nezaznie výhoda chemického faktora je tá, že si ho musíte natrieť 20-30 minút predtým, ako idete na slniečko, aby vám vôbec začal fungovať. Lebo už keby ste si ho natreli vtedy, keď idete na slnko, už je to neskoro. Takže 20-30 minút predtým.
Je, pani primárka, správne, keď sa naši poslucháči, a robil som to občas aj ja, natrieme raz ráno a celý deň sme na slnku? Myslíte si, že niektoré produkty môžu zabezpečiť počas celého dňa takú účinnú ochranu?
No, žiaľ nie. Ako podľa tých najnovších štúdií sa ukazuje, že treba ten prípravok doplňať každé 2-3 hodiny, hlavne teda, ak sme intenzívne vystavení slniečku, takže ani keď tam je napísané water resistant, neznamená to, znamená to, že je trošku stabilnejšie na tej koži, ale určite to neznamená, že môžete byť na celý deň na slniečku bez toho, aby ste doplnili krém.
Na každom operovacom produkte je isté číslo. O čom mi povedá toto číslo?
Toto číslo, ktoré sa označuje ako SPF, čiže Sun Protection Factor, hovorí o tom, koľko násobne krát môžete predĺžiť ten pobyt na slnku v rámci tzv. Minimálnej eritémovej dávky, takže nechcem byť veľmi zložitá, ale pre vašich poslucháčov v podstate platí to pravidlo, že čím mám svetlejšiu pleť, čím mám svetlejšie vlasy, čím viac mám sklon spáleniu kože. To znamená, že tá otázka je dobrá taká, že keď vidím prvýkrát na slniečko, spálim sa do červená, idem lakle do červená alebo rovno do hnedá. Ak odpoví niekto, že ide do červená, tak vie, že potrebuje vyšší faktor, že jeho pleť je citlivejšia na to slnečné žiarenie. Takže tie bledé kožné typy, určite faktor nad 30. Ak sa bavíme o typoch, ktoré majú viac toho melanínu, že majú vyšší tzv. Ten fototyp, ako my to dermatológovia nazývame, tak tí môžu použiť to SPF-ko nižšie ako 30. Taký tí najcitlivejší, plus ktorí majú nejaké kožné diagnózy, alebo majú melanóm v rodine, v blízkom, ako u ich predkov, alebo ľudia s alergiou na slnečné žiarenie, by mali používať krém s najvyššou ochranou a tá sa označuje 50+. Treba si uvedomiť, že absolútna ochrana neexistuje. To znamená, že už sa aj legislatívne zakázalo to použitie 100%, pretože to bolo pre ľudí zavádzajúce, lebo si mysleli, že keď sa natrú ráno stovkou, tak môžu byť potom celý deň na pláži a to sa stalo mnohým ľuďom osudným, lebo to nie je pravda.
Operuje pani doktorka aj cez šaty a povedzme aj keď je vonku pod mrakom?
Áno, opaluje. Bežný človek to zväčšinou nepozná, ale keď sa stretnete s niekým, kto má buď alergiu na slniečko, alebo trpí sklonom k pigmentovým škvrnám, ten veľmi dobre vie, že opaluje aj vnútri v miestnosti za oknom, že to UV žiarenie prechádza cez okno. Alebo keď vyjde na prvé slnko, tak ten, kto má alergiu na slnko, vám povie, že aj 2 minúty na slnku mu tú alergiu vyvolá. Takže bežne to človek tak nevníma, ale práve cez týchto ľudí, ktorí majú zvýšenú citlivosť z nejakého dôvodu, my si to vieme aj klinicky v praxi vlastne overiť, že naozaj to tak je, že to slniečko pôsobí aj pod mrakom a dokonca aj v miestnosti, za oknom alebo v aute. Ešte, pardon, teraz ma napadlo, v lietadle, cez to okienko, je to veľmi ako intenzívne. Tam boli robené štúdie na pilotoch, ako veľkú dávku expozície slniečka oni dostanú v tých kokpitoch vlastne počas toho letu.
A možno si ani neuvedomujú, že by sa mali chrániť.
Myslím, že vďaka tejto štúdii určite tie letecké spoločnosti, toto by som povedala, že v tých štandardoch som o tom presvedčená. Neviem nič to, ale som presvedčená, že keď výsledky tej štúdie poznamia, že určite majú takéto odporúčania, že musia používať vysoký faktor v kokpite.
Ostatne ešte u opaľovacích produktov. Je zrejme, že by sme ich asi mali kupovať v lekárni, predpokladám, a možno v kvalitnej sieti drogérii, ja skôr sa prikláňam v lekárni, akú galenickú formu, teda akú podobu toho opaľovacieho produktu odporúčate? Súvisí to nejako s typom kože, alebo s čím to vlastne súvisí?
Určite áno, dnes teda našťastie je veľké množstvo týchto prípravkov na trhu, a či už sú tam prípravky, ktoré sú určené na suchú kožu, sú také krémovejšie, masnejšie, a dokonca majú v sebe niekedy aj vitamíny a niektoré také tie anti-agingové látky, alebo potom produkty pre masnú kožu, dokonca aj produkty špeciálne určené na aknoznú pleť, ktoré obsahujú už aj látky na liečbu akné. Takže je ich také fluidnejšie, také s takou tekutejšou textúrou, aby neuchávali pory. Takže je toho veľký výber, záleží aj teda na našich finančnej situácii, lebo ak niekto má tú finančnú situáciu, tak naozaj dnes už môže mať prípravok na vlasy, na tvár, na telo a nejakú hmlu ešte na to. Ak naozaj tie peniažky, že tá peňaženka je, ako by som povedala, tenšia, tak určite treba kúpiť taký aspoň teda jeden prípravok a používať ho. Radšej aj ten, ako by som povedala, čo je určený na telo, na tvár, a vždy je to lepšia varianta, ako nepoužiť vôbec.
Per, per, peritie, med, med, medové mám tak rád, ale rok, rok, roky už nem, nemôžem spať, že ťa mám. Ja som ich dlho nevidel, ja som každému závidel, kto by ich chvíľu uvidel. Smiať, smiať sa na celé kolo, per, per, peritie, med, med, medové mám tak rád, ale rok, rok, roky už nem, nemôžem spať, že ťa mám. Ja som nevidel, vážne nevidel, to vám prísahám. Áno, je to tak, rok, rok, roky ju mám. Per, per, peritie, ľad, ľad, ľadové sú, že sú. Ty si tu neb, nebola, rok, rok, roky tie nám plynú. Len ja už môžem do noci sedieť pri piatom poldeci v kúte, pri starom kredenci. Viem, že nemáš náladu, per, per, perite, ľad, ľad, ľadové sú, že sú. Ty si tu neb, nebola, rok, rok, roky tie nám plynú. Ďalej už nedúfam, vôbec nezúfam, viem, nie som sám. Áno, je to tak, rok, rok, roky ju mám. Peritie, med, med, medové mám tak rád, ale rok, rok, roky už nemôžem spať, že ťa mám. Ja som nevidel, vážne nevidel, to vám prísahám. Áno, je to tak, rok, rok, roky ju mám.
Nuža, po pesničke pokračujeme v rozhovore s pani doktorkou Alexandrou Rozborilovou, PhD.
V letnom období treba používať nejaké iné typy produktov, napríklad na hydratáciu kože, ako v zime. Platí to tak?
Áno, zvyčajne to tak platí, pretože v lete tá koža je viac prekrvenejšia vďaka teplu. Tie ciely sú dilatované, to znamená, že tá pleť je masnejšia, trošku ako štandardne býva, čo veľmi vyhovuje ľuďom, ktorí majú suchú kožu, pretože v lete majú trochu menej problémov ako v zime. A naopak tí, čo majú masnú kožu, viacej trpia v lete, pretože tá pleť sa ešte viac mastí, a ešte k tomu aj potí, lebo tak ten vývod mazovej a potnej žľazy je jeden, takže to spolu súvisí. Preto štand, ako vo veľkej všeobecnosti, mm-hmm, sa dá povedať, že o jeden stupeň nižšie. Proste ideme z hľadiska tej konzistencie, toho vehikula, mm-hmm, v ktorom sú účinné látky. Takže kto používal extrémne mastný bariérový krém, dáme tomu, ktorý obsahuje vazelinu, lebo inak to už nedokáže hydratovať a premastiť v zime, tak môže si dať pauzu v lete zvyčajne a používa len hydratačné krémy s ľahšou textúrou. Naopak ten, čo má masnejšiu kožu, používa vyslovne len fluidné formy, gely a pleťové vody na čistenie.
Je pani primárka v nejakej úmere cena produktu a jeho kvalita?
A ešte ste zabudli povedať tretiu vec, a jeho marketing.
Samozrejme.
Ja si myslím, že strašne veľa peňazí ide v oblasti kozmetiky do marketingu, že keď si hlavne tie svetové giganty, veď sa pozrite, oni sú vo všetkých krajinách sveta, vo všetkých reklamách, to znamená, musí to platiť ten koncový klient, takže niekedy čím väčší, honosnejší obal, vždy si treba uvedomiť, že toto niekto musí zaplatiť. Ten majestátny obal a tak ďalej. Takže ako určite kvalitný produkt musí mať svoju cenu. Pretože tie komponenty a tak ďalej, viem, o čom hovorím, musia byť čerpané z tých najkvalitnejších zdrojov. Ale zase aj to meno, aj ten marketing je už niečo, čo platí koncový klient. A tam ja už s tým nie som úplne OK. Keď sa potom to musí prezentovať, že toto je niečo, čo vám výrobná vrázky. Ja sa týmto celkom zaoberám a ja so 100% istotou viem povedať každému, že žiaden krém nikomu vrázky nevyrovná. Krém sa používa preventívne, preto aby sme predišli nejakému predčasnému stárnutiu, aby sme tú pleť zhydratovali, zjemnili, aby sa netvorili tie vrázky zbytočne tam, kde sa nemajú, ale už existujúcu vrázku, na to sú úplne iné techniky a metódy, takže tam netreba, nie je to úplne podľa mňa dobre zavádzať tých ľudí tým, že krémy vyrovnávajú vrázky.
Pretože takéto krémy naozaj si volím, by museli veľmi hlboko siahnuť do peňaženky a stoja stovky a niektoré, pokiaľ niekto chce mať doma kolekciu až 1000 eur.
A o ten efekt, či naplní to očakávanie za 1000 eur, ja nie som si istá, že to je tak. A viete, treba si uvedomiť jednu vec. Tá pleť je bariéra. Pleť nie je špongia. To znamená, keď vám niekto povie, že tento krém obsahuje takú a takúto účinnú látku, tak treba si uvedomiť, že v princípe tak z tých účinných látok, ktoré my dávame do našich krémov, sa dostáva tam, kam treba, do tých buniek, tej vrstvy kože, kde by naozaj boli účinné, absolútne minimum. Lebo to je naša ochranná funkcia kože. Naša koža nás chráni pred vstupom akejkoľvek látky z vonkajšieho prostredia. To znamená aj tej dobrej látky, ktorá sa nachádza v tom kréme, v tom sére. Preto my tak usilovne pracujeme na tých nosičoch, ktoré nám prenesú tú látku do tých najhlbších vrstiev kože, k tým fibroblastom, tam, kde naozaj by boli účinné. A toto do dnešného dňa nie je vyriešené. Ak by to bolo vyriešené, tak by sme vedeli napríklad, keď sa vrátime k téme botulotoxínu a potenia, tak by sme si vedeli v drogerii kúpiť krém s botulotoxínom. Nič ľahšie a pohodlnejšie si neviem predstaviť ako antiperspirant, ktorý si nanesiem raz za 9 mesiacov a nebudem sa potiť. Lenže nie je to možné. Nie je to možné, tá molekula iba do určitej miery prejde do kože. To znamená, pri kréme vždy treba zvažovať, alebo oveľa dôležitejšie ako samotná účinná látka, je to, v čom ten krém je zarobený, aby mi sadlo to vehikulum. Ja keď mám suchú kožu, musím použiť mastné, husté vehikulum, vtedy som správne, keď mám mastnú kožu, musím použiť fluidné, niečo, ľahkú textúru, a či už tam budú vitamíny, kyselina hyaluronová a tak ďalej, existujú účinnejšie formy, ako ich dopraviť do kože.
Z tohto, pani primárka, vyplýva, že zrejme neexistujú až tak účinné krémy a nedovolím si povedať, že neúčinné napríklad v prípade pigmentových škvrn, hyperpigmentácií, prípadne v prípade celulitídy. Je tomu tak?
Bohužiaľ, zatiaľ stále sme ešte v nejakej fáze v oblasti tej kozmetiky, ale kedy sú veci, ktoré nevieme zlepšiť použitím lokálnych látok. Aj keď takto, v prípade celulitidy je absolútne iluzórne si myslieť, že nejaká účinná látka by prešla do tukového tkaniva, či by prešla celú tú kožnú bariéru a išla by až do hĺbky do tuku. Tam sa horko ťažko dostaneme injekčnou aplikáciou, hej. Ale zase ja hovorím, keď si niekto kúpi krém na ošetrenie celulitidy a dvakrát denne si ho tam masíruje a proste venuje, prekrvuje, áno, tak tým prekrvením samotná tá aplikácia, tá starostlivosť môže čiastočne trošku zlepšiť tú celulitidu, preto úplne nezavrhujem, ale treba byť taký seriózny, pravdivý a realistický v týchto informáciách, aby ľudia potom neboli sklamaní, že niečo nefunguje.
A máme pre naše poslucháčky nejakú dobrú správu? Dajú sa pigmentové škvrny možno odstrániť inak ako krémami a možno aj pomôcť pri tej celej vide.
Viete, tak pigmentové škvrny, to je 80% našich klientov v ambulancii počas zimy. Naozaj tie ženy veľmi často, aj tým, že zanedbávajú tú solárnu ochranu v lete, tak prichádzajú či už na tvári, alebo na dekolte, alebo na chrbtoch rúk, na laserové ošetrenie. A tam si dovolím povedať, že je určite 90% na úspešnosť. Tam je možno 10% ľudí, ktorí nezareagujú na laser. Samozrejme, ten laser musí byť kvalitný, vysoko účinný. Ale toto je domena zimy. A teda, aby som povedala tak aj do radov našich klientov, že niekedy sa im čudujem, lebo niekto príde raz za celý život a potom už vie, že musím sa chrániť pred slniečkom a tak ďalej. A niekto si povie, budem radšej chodiť každú zimu, veď mi ono to nebolí, to samotné odstraňovanie, nechám si to odstrániť a potom šup na pláž a opálim sa, vzniknú znova tie škvrny. Oni zvyčajne potom laserovom ošetrení, aj keď idem na slnko, zvyčajne vzniknú v menšej miere, ako to bolo celkom na začiatku. Ale aj tak ja si myslím, že je oveľa ekonomickejšie pre našich klientov, keď si ich nechajú odstrániť a potom použijú tú 50-ku na exponované oblasti.
Skúsme ešte rýchlo prebrať tému mykózy. V tomto letnom období ich možno nie je až tak ťažké získať na polsky našich nôh, ako sa chrániť a v prípade, že už nás tá mykóza napadne, dá sa nejako pomôcť?
Áno, určite hlavne tam, kde sa pohybuje veľa ľudí, tam, kde je voda, tam, kde je vlhko, tak tam sa veľmi dobre darí plesni, takže pozor, kúpaliska, sprchy hromadné, vždy, keď takéto niečo absolvujeme, tak treba si tú kožu na nohách dobre vysušiť uterákom a hlavne medzi prstami, v medziprsti dobre povytierať. A keď som náchylný na onychomykózu alebo na mykózu na ploskách, tak treba prípadne použiť aj preventívne nejaké antimykotikum ešte v ten deň. Veľmi dobre robí octový kúpel na nohy, takže keď prídem z kúpaliska, tak si môžem robiť taký octový kúpel, kedy niekoľko dielikov octu dám do vody a takto tu predídem tej plesni.
V prípade, že už pleseň napadne naše nohy a možno najmä nechty, čo robiť?
Sú na to určené antimykotika, teda lokálne prípravky, s tými začíname. Veľmi dobre pôsobí aj laserové ošetrenie na onychomykózu, ktoré kombinujeme s lokálnymi prípravkami a v tých najťažších prípadoch, kedy je potrebné už nasadiť celkovú liečbu, je to potrebné konzultovať vždy s dermatologom, lebo tá liečba nie je úplne optimálna. Tam samozrejme, že to je systémové antimykotikum, takže treba sledovať aj nejaké hepatálne funkcie a tak ďalej. Takže snažíme sa tomu vyhnúť, teda nasadením lokálnej liečby a lasera, a keď nepomôže, tak až potom ideme na systémovú liečbu.
Predtým, než som sa na dnešné vysielanie s vami dohovoril, pýtala sa ma kamarátka, aby som skúsil zistiť, ako je to s alopeciami, je to veľmi nepríjemné ochorenie, zvlášť keď sa už nenosia kapuce a je leto, pravda, vypláva na povrch a možno na tej koži sú riedke vlasy. Dá sa niečo robiť, opäť môže byť účinná kozmetika, alebo čo robiť?
Dá sa určite niečo robiť, nám sa počet alopecie výrazne zvýšil teraz po tej pandémii koronavírusu, keďže jedným z príznakov po prekonaní covidu bola aj alopecia. Takže ešte teraz nám dobiehajú kúry u žien a u mužov, ktorým vypadali vlasy po prekonaní covidu. Veľmi sa nám osvedčila injekčná mezoterapia, kedy dodávame rôzne peptidy, aminokyseliny, vitamíny do vlasovej pokožky. Vždy pri alopecii je potrebné urobiť celkové vyšetrenie, teda ak vylúčime túto covidovú alopeciu, tak pátrame po inej príčine. To môže byť štítna žľaza, železo, vtedy hormonálna príčina. A keď sa takáto príčina nájde, tak ideme priamo po nej a snažíme sa odstrániť to základné ochorenie. Zvláštnu kapitolu tvoria muži, ktorí majú tú mužskú plešatosť, kedy vlastne hormón testosterón, už druhýkrát to spomíname v dnešnej relácii, ako to bolo v súvislosti s nadmerným ochlpením u žien. A vidíte, ten istý hormón, ktorý spôsobuje u žien ochlpenie na tvári, u mužov spôsobuje vypadávanie vlasov. Takže niektorí sú naozaj nešťastní, tak tam veľmi dobre dokáže pôsobiť transplantácia vlasov, čo je trvalé riešenie. To nevedia to všetci muži, ale keď sa tie vlasy tam transplantujú, oni sú tam už navždy, To znamená, už im nevypadnú.
Dnešnú 60-minútovku relácie úvehovor sme naplnili. Pani primárka, doktorka Alexandra Rozborová, PhD, bola našim hosťom a ju poprosím, či by bola ochotná prísť ešte raz odpovedať na vaše otázky.
Ďakujem pekne, ja budem veľmi rada, ak to vašich poslucháčov zaujíme, tak ja veľmi rada prídem a odpoviem na ich otázky.
Ďakujem pekne a práve pekný večer.
Ďakujem podobne aj vám, pekný večer.
Vážení poslucháči, rovnako aj vám ďakujeme za vašu pozornosť. Za spoluprácu ďakujeme hudobnému redaktorovi Jakubovi Akurátnemu a technikovi Matúšovi Brilovi. Od mikrofónu sa s vami lúči Martin Petráš.
Zas mne tu máš, nejak se mračíš, vybledlej smích už ve dveřích. S čelenkou z perel svatozář ztrácíš, kolik se platí za vláčený hřích.
No tak, lásko, co chceš mi říct, máš už perly možná i víc. Lásko, na co se ptáš, svíčku zhasíráš. Nemám, lásko, co bych ti dal, všechno nebyl jsem král. Lásko, na co se ptáš, perly ve vlasech máš.
Tvý horký rty víc radši ne, nejsou už mý, nejsi máše. Něco snad chápu, to ne, to ne. Bolí to hořím, jen červený ten.
No tak, lásko, kdo mi tě vzal, komu zvěla tělo i duši. Lásko, na co je pláč, když to skončit má. Vždyť už, lásko, svý barvy máš, tak proč padaj, měněj se v slzy. Lásko, na co je pláč, vlastně zbývá jen slzy pouhý ze svatebních zvonů ze nebeských bran. No tak, lásko, kdo mi tě vzal, komu zvěla tělo i duši. Lásko, na co je pláč, když to skončit má. Žiť už, lásko, svý verli má. Proč padaj, měněj se v slzy. Lásko, na co je pláč, perly ve vlasech máš. No tak, lásko, co chceš mi říct, máš už perly, možná i víc. Lásko, na co se ptáš.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.